Kuti enkuru wali egaba egena maso n'okuwulira omusango ogwateeberezebwa okubeera omutemu eyatimbula abaana abalabalambirira Christopher Okello etegeezeddwa nga ebisi ebyaggibwa owaakolebwa obutemu buno bwe birina DNA efaanaganira ddala oba endaga butonde efaanaganira ddala ya Christopher Okello. Obujulizi buno buleeteddwa Barnabasi Halirimana ngono nno assistant superintendent of police era nga ategeezezza kkooti nti obujulizi bwonna bwe bajje ku bintu ebyasangibwa owaakolebwa obulumbaganyi buno DNA zaabwo zikwataganira ddala naddala obuso obwaggibwawo nga kw'otadde n'essaati erejjudde omusaayi biragira ddala nti byali biyokero. Wabula waliwo ate n'obujulizi era obulala obulaze nti bulinako DNA ey'omuntu omulala kwabo abagenda maaso n'okuba nga ate battibwa. Ono ayongedde okunnyonnyola kkooti nti Okello ebintu ebyenjawulo bye bajja we yakolera obulumbaganyi mulimu essaati yasangibwako omusaayi nayo DNA yaayo esanze nga wamaggwa efaanaganya ddala ey'Okello Christopher Okello agenda maaso n'okuvunaanibwa omusango ogw'okutta abaana era nga mu kaseera kano akyagenda maaso n'okuteeberezebwa bwe gunamukka muvi kkooti enkulu eyatuuzibwa eggaba bwenaaba etutegeeza biki ebigenda mu maaso. Kakati nno obutemu buno bwaliwo ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'okuna omwaka 2025 era kkooti enkulu yatandika okuba nga ate ewuli omusango ennaku z'omwezi 13. Omulamuzi Alice Komuhangi yakyali mu mutambo gy'omusango guno byonna binaabivuddeyo nkutegeeza nti byonna ku ddembe era kw'olina okubifunira.